SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски. Во овој билтен, нов закон за електронски цигари или вейпинг се очекува да биде воведен во парламентот денеска. Нема доволно пријави за македонските парламентарни избори, диаспората ке гласа само за председател. И Матилдите велат дека се подготвени за овогодишните Олимписки игри во Париз. Слушајте не. Министерот за здравство Марк Батла вели дека федералната влада е решена да ги намали електронските цигари или вейпс со доставување нови закони против увозот на овие уреди. Новата легислатива треба да биде воведена во парламентот подоцна денеска, со што ќе се запре развојот, снабдувањето, рекламирањето или увозот на вейпс, од која било причина, освен терапевтски цели. Голем број тутунски компании се подготвуваат да се борат против новите закони преку кампања во промоција на вейпинг. Министерот Батла за Каналот 9 изјави дека електронското пушење е опасност по здравјето што најмногу ги погодува младите австралици.
These laws which will ban the sale, the supply, the manufacture and the advertising of vapes other than for genuine therapeutic purposes are going to have very strong offences behind them. They're going to be backed up by terms of imprisonment up to 7 years, fines of up to $2.2 million, because we are determined to stamp out this public health menace, which is particularly affecting our youngest Australians.
Прашања како што се одбраната, климатските активности, сајбербезбедноста и финансиската благосостојба на Австралија и Обединетото кралство се очекува да бидат на дневен ред додека федералните министри денес се подготвуваат да ги пречекаат своите британски колеги во Камбера. Вице-премиерот Ричард Малс ке се сретне со Грант Шапс, додека министерката за надворешни работи Пени Вонг ке разговара со Дейвид Камерон на одделни состаноци пред утрешната заедничка средба во Аделајд за инспекција на бродоградилиштето во Озбон, како дел од договорот ОКС за нуклеарни подморници меѓу двете нации и Соединетите држави. Посетата е дел од годишните дискусии на ОКМЕН и денеска се очекува објава за одбраната. Највисоката посета на кинеското раководство во скоро 7 години на Австралија продолжува и денеска во знак на одмрзнување на односите, вклучително и заклучните трговски мерки. Кинескиот министер за надворешни работи Вонг Ји е во Сиднеј за да го посети премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс, но не пред контроверзната средба со поранешниот премиер Пол Кейтинг, гласен критичар на ОКС. Министерката за надворешни работи Пени Вонг, која во вторникот се сретна со господинот Вонг во Камбера, рече дека двете нации ќе продолжат да работат на стабилни односи, вклучително и дискусии за одстранување на последната од австралиските трговски царини што Кина ги воведе во 2020 година. Сенаторката Вонг вели дека ги покренала разликите меѓу нациите, велики дека австралиците биле шокирани од условната смртна казна што му била изречена на австралискиот академик Јан Хен Жун, притворен во Кина. Посетата на господинот Вонг не помина без инциденти, со тоа што полицијата, според ABC, одстрани неколку лица пред кинеската амбасада во Камбера во вторникот, каде што демонстрираа протибетански и ујгурски групи. Министерот за одбрана на Индонезија Прабоо Субијанто е прогласен за победник на председателските избори во земјата со 58,6% освоени гласови. Резултатите дадени од Индонезиската генерална изборна комисија покажуваат дека поранешниот гувернер на Джакарта, Аниес Басведан, е второпласиран со 24,9%, а поранешниот гувернер на Централна Джава, Ганджар Праново, на трето место со 16,5% од гласовите. Над 5000 полицајци беа распоредени на улиците на Джакарта поради страф од протести на приврзаниците на кандидатите кои загубија. Во својот прв говор како председател, господинот Субијанто повика на Обединет фронт за да се справи со предизвиците што ја засегаат земјата.
We have been elected by the Indonesian people and the mandate of the Indonesian people is now in our hands and I will be president, the government for all Indonesian people. for those who did not elect us, give us the opportunity to prove as president, as a government, that we will work as hard as possible, hard for all Indonesian people.
Владата на господинот Албанезе ја бранеше позицијата на австралискиот амбасадор во Америка Кевин Рад по вербалниот напад од поранешниот председател Доналд Трамп. Премиерот Антони Албанезе ја обвини опозицијата дека ја политизира улогата на американскиот амбасадор, откако членовите на коалицијата рекоа дека назначувањето гласен критичар на Трамп покажува недостаток на проценка. Трамп, кандидат за председател на САД, го критикуваше поранешниот премиер за време на телевизиско интервју, велики дека тој е малку гаден и не најсветлата сијалица и ризикува да ја изгуби својата позиција доколку господинот Трамп биде реизбран. Опозицијата ги опфати коментарите на Трамп во одредениот термин за прашање во парламентот со сугестија дека позицијата на господинот Рад е неодржлива. Но Джаред Моншайн, директор за истражување во Центарот за студии на САД во Сиднеј, вели дека работата на господинот Рад за ОКАС му донела поддршка на друго место во Соединетите Американски држави.
You're seeing members of Congress coming out and speaking in support of Kevin Rudd because this AUKUS legislation is not simple. The sharing of nuclear powered submarine technology with Australia between three countries, as well as other emerging tech collaboration, this is not simple stuff. This is not something that leaders can do on their own.
Американскиот State Department објави дека помага да се префрлат жителите на САД од Хаити, зафатени од војна, користики хеликоптери изнајмени од владата. Се вели дека повеќе од 1600 американски граѓани кои моментално се заглавени на Хаити, побарале помош од американската влада. Ескалацијата на насилството во областа принуди многу нации, вклучително САД и Канада, да го повлечат своето дипломатско присуство, бидејќи не можат да ја обезбедат безбедноста на својот персонал. Портпаролот на американскиот State Department Vedant Patel вели дека хеликоптерите изнајмени од владата се очекува да направат повеќе кратни летови до Карибската земја.
For operational security reasons and they're ongoing, I don't want to speak with greater specificity, but we do expect these helicopter movements to make multiple trips in order to try and get as many American citizens as we can today, while also continuing to look at what options might be available and what options might be available for reoccurring movements in the days ahead and even beyond.
Повести од Македонија. Вкупно 2954 македонски иселеници се пријавиле за гласање во странство на предстојните председателски и парламентарни избори. Од вкупниот број на пријави, според податоците од веб страната на Државната изборна комисија, прифатени се 2610, две се необработени, а одбиени 342. Оваа бројка би можела да се промени доколку Министерството за надворешни работи до ДИК, најдоцна до 21 март, согласно роковникот за избори, достави пријави од македонски државјани поднесени во дипломатско-конзуларните представништва. Сепак, известно е дека гласање ќе се организира само за председателските избори, бидејќи нема доволен број пријавени за избор на пратеници. Гласањето за председател на 24 април и за втор круг на 8 мај, врз основа на прифатените пријави, треба да се организира во 24 земји. За да се организираат избори во некој од македонските дипломатско-конзуларни представништва, потребно е да се пријавени најмалку 10 избирачи. Најмногу прифатени барања за гласање има во Германија 578, потоа во Словенија 327, во САД 241, во Швајцарија 182, Канада 122, во Австрија 116, во Италија 101, во Австралија 97, а во Белгија 91 и така натаму. Меѓу земјите каде што има најмалку пријавени е Кина, каде има 12 македонски државјани што сакаат да гласат на изборите. Предлог закон кој ќе гарантира 3 дена неделно згрижување на децата за сите деца на возраст од 5 и помали беше представен во парламентот. Кампањата за рано учење Thrive by 5 го поддржува предложениот закон кој исто така ќе воспостави 52 недели платено родителско отсуство поделено меѓу партнерите и минимум 10 проверки на здравјето на децата и мајките. Поранешниот премиер на Јужна Австралија и застапник за образование за детство Джей Уедерил го поздрави предлог законот.
This will unleash economic opportunity as we provide more people with the opportunity to participate in the workforce, but the biggest payoff of all is what it does to the capacity of every single citizen. We lift the general standard of capability in this country by investing in the early years.
И нов закон воведен во парламентот вчера на 20 март може да им овозможи на пациентите во регионалните области да добијат полесен пристап до здравствената заштита. Тоа ќе им овозможи на медицинските сестри и на одобрените акушерки да обезбедат здравствена заштита без потреба лекар да даде одобрение. Тоа доаѓа за време на хроничен недостиг на општи лекари, особено во регионалните и руралните области. Помошникот министер за здравство Џед Кани вели дека тоа е дел од планот за услуга подување на целосниот потенцијал на медицинските сестри во Австралија. Застапниците за благосостојба бараат предстојниот федерален буџет да ги зголеми плаќањата за социјално осигурување и да ги насочи инвестициите за борба против зголемената невработеност. Австралискиот совет за социјална служба ACOS ја повика владата да ги зголеми Job Seeker и Youth Allowance на најмалку 80 долари дневно, од 55 и 45 долари соодветно. Советот исто така повика на трајна даночна реформа за зголемување на приходите за исплати на социјална помош, вклучително и ограничување на даночните олеснувања на инвеститорите во имот и поправедни даночни одстапки за пензија. Извршниот директор на ACOS, Касандра Голди, вели дека јазот меѓу богатите австралици и оние кои се во тешка финансиска неволја е поочигледна од кога било досега. Таа вели додека австралиците кои работат ќе имаат корист од промените во третата фаза на даночни намалувања, невработените нема да добијат олеснување. Предлог законот што се очекува да биде представен во парламентот оваа недела ќе има за цел да наметне овластувања за продажба за да го порази дуополот на самопослугите на Coles и Woolworths. Тоа ќе ја овозможи на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи да побара судска наредба да ги принуди синџирите на супермаркетите да продадат свои имоти доколку ја користат својата пазарна моќ за неправедно зголемување на цените. Но деловниот совет или Business Council го критикуваше предлог законот, кој исто така е поддржан од партијата The Nationals, велики дека тој може да има застрашувачки ефект врз инвестициите и работните места. Портпаролот на Зелените за економска правда Ник Маккин ја води парламентарната истрага за главните супермаркети и вели дека тоа ќе ги спречи гигантите да ги зголемуваат цените на стоките на ниво многу повисоко отколку што се смета за разумно или праведно.
Worth remembering, last time the Greens and the Nationals got together on a significant issue, we delivered a banking royal commission to Australia. So we're very hopeful that divestiture follows a similar path. I want to say how disappointing it is that Labor appear to be locking themselves out of supporting divestiture laws. This is Prime Minister Albanese making a choice to line up with the giant supermarket corporations rather than line up with the Australian people.
И од спортот, Матилдите велат се подготвени за своите противници во групната фаза на турнирот на Олимписките игри за 2024 година. Тилис ке се соочат со седумкратните златни медалисти од САД и Германија, кои исто така освоија златен медал во 2016. За комплетирање на групата ке биде победникот од вториот квалификацијски надпревар од Африканската зона, што ке се одржи помеѓу Замбија или Мароко. Заменик капитенот на Матилдес, Емали Ван Егмонд, за каналот 9 изјави дека тимот е подготвен за предизвикот што предстои.
I think you know you saw how hard it was for all the European teams to qualify with England, Sweden missing out in particular. So for us it's just focusing on ourselves. You know, we're obviously used to these kinds of things. You know, we did well in Tokyo and now in Paris we have a new challenge and one that we'll be excited for.
И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,27 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. Во Камбера ќе има расчистување на облачноста 23 степени, во Сиднеј облачно 25. Во Брисбен повремен дожд со 27, а Дарвин дожд со услови за можна бура 31. Во Алес Спрингс силни врнежи од дожд 21 степен. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.